ሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉያት ጉዳታ ተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስ ክብራ ሰማዕትና ሎም ሰንበት 10 መጋቢት 2024 ወይ ድማ ባሕቲ መጋቢት 2016 ዓ ም እዩ። ኣብ ናይ ሎም ሰንበት ፈነወና ካብቲ ማለ ዝቐፀለ መደብ ክህልወና እዩ። ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቀ ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ምድላውና ካብቲ ማለ ቀዳም ዝቐፀለ ምስ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር ኣፅብሃ ገብረ እግዚኣብሄር ዝተገብረ ወቅዕን ከምኡውን ኣብ ምጥያሽ ማሕበር ርእታዊ ስነ ጥበብ ትግራይ ግደ ዝነበሮ እቲ ቤት ፅሕፈትን ንምክትል ፕረዚደንት እቲ ማሕበርን ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህር ኣርክቴክቸርን ልምዓት ከተማን መምህር ኣባዲ ፀጋይ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንዶክተር ኣፅብሃ ካብቲ ትማሊ ዘቋረፅዎ ክቕፅሉ ከምኡውን ምክትል ፕረዚደንት እታ ማሕበር መምህር ኣባዲ ፀጋይ ንምጥያሽ ማሕበሮምን ዕላማታቶምን ኣመልኪቶም ከዋግዑና ኢና ዓዲምናዮም ዘለና። ዘዘራረበቶም ሳራፍ ሳየያ ናብቲ መደብ ክሕልፈኩም።
ኣብቲ ግዜ ሱፍ ኢንተርናሽናል ቱር ኦፕሬተር፣ ናሽናል ቱር ኦፕሬተር፣ ናሽናል ሚድያ፣ ሪጅናል ሚድያ፣ ኢንተርናሽናል ሚድያ ለ ብመሓውሮም ኣቢሎም መንግስቲ ሚኒስትሪ ኦፍ ቱሪዝም ከም ማናጅመንት ዝበሉ መፅኡ ናብ ታሕቲ ክልል መንግስቲ ክቡር ፕረዚደንትና ዘለዎ ማለት እዩ። ኦፊሻሊ ትግራይ ጋሻ ንምቕባል ድልውቲ እያ። ስለዚ ሰላም እያ ዓድና ምፁ ሃውፁና ኢልና ኦፊሻሊ እንትን ጌርና ዛጊድ ልዕሊ 1200 ኢንተርናሽናል ቱሪስት ልዕሊ 80,000 ዶሜስቲክ ቱሪስት ትግራይ ሃዊፅዋ እዩ። ዳርጋቶም ተበታቲኖም ዝነበሩ ቱር ኦፕሬተራት ናብ ስራሕ ከኣትዩ ጌርና ኢና። ሎካል ጋይዳት ከም ኣሶሴሽን ከም ውልቀ ሰባት ዘይኮኑ ብጣዕሚ ዝገርም ሓደሓደ ልዕሊ 38 ጉጅለ ዘምፅኡ ብጣዕሚ ጎበዛት ጋይዳት ኣለው። ሎካል ጋይዳት ክንዲዚ ዝኣክል ጉጅለ መምፃእ ማለት ኣብዚ ሓፃር ግዜ ናይ ዝተረኸበት ኣንፃራዊ ሰላም እያ ሳ ምልእቲ ሰላም ኣብ ዘይኮነት ግዜ ነበረ ናፉቅ ኣብቲ ቱሪዝም ተመሊስካ ካብቲ ስራሕ ምግላስ ካብ ሂወት ጉዕዞ ምኩላፍ ገይሮም ይሓስዎ ስለዝነበሩ እሱ ኢና ገይርና
ብጣዕሚ ዓብይ ለውጢ እዩ። በቢግዜኡ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ክጣየሹ ንፈልጥ ኢና። ማሕበራት ተዋስኦ ነይሮም፣ ማሕበራት ሙዚቃ፣ ሕዚ ድማ ማርስ ዝብል ማሕበር ርእታውያን ስነ ጥበብ ትግራይ ሓዱሽ ተጣይሹ ኣሎ። ኣብዚ ከዓ ግደ ባህልን ሓድግን ቱሪዝምን ትግራይ ዓብይ ምኳኑ እየ ሰሚዐ። ንምንታይ እዩ ነዞም ማሕበራት እዚኣቶም ብፍላይ ምጥያሾም ኣድልዩ? እንታይ እዩ ካብኡ ክርከብ ዝድለ ዘሎ?
ከምቲ ዘልኸ ቀደም ኢሉ ብዙሓት ናይ ባህሊ ትካላት ይጣየሻ ነይረን እየን እናሱ ኢሉ ማለት ምጥያሸን ፅቡቅ ኮይኑ ብክልተ መንገዲ ፅቡቅ ኣይገጠመን። እቲ ሓደ እቲ ኩናት መፅስ ዓቅሚ ናይ ሰብለ ተበቲኑ ብሂወት ዝተፈለየ ሃሊለ ትውነሮ ቃዕሚ ዝሰኣነ ሕልሙ ዝተመንጠለ ብዙሕ ነገር። ካልኣይ ከዓ ናይ ሞያ ማሕበራት እናኾና የና ትጣየሻ መፅን ሓጂ ናይ ሞያ ማሕበር ኮይንካ ትጣየሽ ሞ ኣብቲ ክትወፅሖ ትደሊ ረሕቀት ንከይትበፅሕ ብዙሓት ዓቅምታት ይግድውካ። ኣብ መንጎ ሓቢርካ ና ዘይምጓዓዝ ድሌታት ና ማዕበሉ ይመፁ ወይ ስቂሉ ንስሙ ማሕበር ኮይኑ ናቐፀለ ይኸይድ ሞ ኣብ ዝኾነ ብርኪ ኮላብስ ይገብር ኦር ጠቕሊሉ ነዊሕ ከይኸደ ንምውዳብ ካብ ዝወሰዶ ፍጥነት ብዝተፈለየ መንገዲ ያው ናብ ምፍራሱ ይኸይድ ማለት እዩ። ሕዚ ከም ቢሮ ኣጠማምታና ካሊእ እዩ። ናይ ሕሉፍ ዓይነት ተመሳሳሊ ሞያ ዘለዎ ሰብ ወዲብካ በቃ ክንዲዚ ውዳብ ፈጢርና ዝዓመበለ ኣይኮነን። ከም ቢሮ ታይና ታይ ኣንፈትና ቅድሚ ኩናት ናይ 25 ዓመት ናይ ትግራይ ናይ ቱሪዝም ልምዓት ትልሚ ንምድላው ዕድል ገጢምኒ ነይሩና ሰዓት ሱ እቲ ናይ ኢንዳስትሪ ባህሊ ትግራይ ዘይተረፍሐትሉ ዓብዪ ኒኩለር እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር ክርከባ ዝኽእል ናይ ፎሬን ከረንሲ እንትን ከይሓተተኪ ብጣዕሚ ኮምፕሌክስ ዝኾነ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ መበገሲ ቴክኖሎጂ ከይሓተተኪ ብታ ዘላ ትቀቃዓሚ ክጀምረኪ ዝኽእል ግን ርሑ ክወስደኪ ዝኽእል ዲፕሎማሲ ኣብ ፖለቲካዊ ርክባት ኣብ ምስሊ ዓዲ ምቕያር ኣብ ማሕበራዊ ምትእስሳር ኣብ ክብርታት ክዓቂብካ ምኻድ ኣብ ወለዶ ምቕራፅ ፍሉይ ዝኾነ ረብሓ ዘለዎም ግን ከም ኢንዳስትሪ ዘይተቆፀረ ዓብዪ ሃፍታ ምንትን እዩና ተለ ተጠቂም ክሉ ከዓ ሓደጋ ዘለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ንሕና ከም ቢሮታ ኢና ምልከታና ቀዲምና ዘይተረዋሕናሎም ነይሮምና ትድመር ትሎ ኩነታት ለልመን ጠለና ዓቕሚ ክንምልሶ ኣለና። ስለዚ እዚ ንምምላስ ታኢና እንት ጌርና እቲ ኢንዳስትሪ ባህሊ ስቑኢሉ ሓደ ጥቕሉል ስም ተዋሂዎ ብዙሓት ውዳባታት ፈጢርኺ ስብሰባት ህልየኪ ዝኾነ ኢቨንት ህልየኪ ናፀዋዕኺ ናይ ዝማሕበር እዚ ተሳትፍ ተለውኒ ናበልኺ ክሰብ ለህኪ ጉዕዞ ክትጓዕዚ ኣይብልኽን ፕሮፌሽናል ብዝኾነ መንገዲ ፕሮፌሽናል ውዳበታት ተፈጢረን ቢዝነስ ኢንተርፕራይዛት እየን እዚአን ክኾና ዘለዎን ሓዚ ብኣትራፍነት ማለት እዩ ብቁጠባዊ ኣትራፍነት ባህላዊ ኣትራፍነት ብቫልዩ ዓይኒ ከዓነ ዝዕቅባ ማለት እዩ ባህለን ዓቂበን ክብርታት ትግራይን ተጋሩን ዓቂበን ባህልታተን ኣብ ምልላይ ኣብ ምስናድ ናብ ወለዶ ክሓልፈ ምግባርን ናብ ረብሓ ምቕያርን ሚና ብዝጫወተሉ መንገዲ ኢና ንውድበን ዘለና። ስለዚ ማእኸልና ሓደ ቫልዩታት ኢና ንዕቅብ ዘለና እቶም ቫልዩ ተዓቂቦምስ ንብዙሕ ረብሓ ክውዕሉ ማለት እዩ ማሕበር ሰኣልቲ ወይ ድሞ ናብ ቪዥዋል ኣርቲስት ትግራይ ለጣየሽናዮ መበልካል ኣይትካል እዩ ብእንትን ደረጃ ተኸይድናዮ መጀመርያ ታይና ጣይሽና ኢንዱስትሪ ፊልሚ ትግራይ ኢና ጣይሽና ኢንዱስትሪ ፊልሚ ትግራይ ኣብ ዙርያ ፊልሚ ብሃገር ደረጃ ኣብ ዝግበሩ ናይ ዳይረክቲንግ ናይ ተዋስኦ እና ናይ ካልኦት ተዛመድቲ ሞያታት ዘለዎም ግን ኣፍቲ ዝተወተኑ ብጣዕሚ ዝገርም ቃዕሚ ዘለዎም ኣሕዋት ኣለውና ኣሓት ኣብዚ ሕ ሰዓት ብውልቀዎም ብጣዕሚ ብዙሕ ፃዕሪ ገይሮም ናይ ባዕሎም ዝኾነ ዓቕሚ ተጠቂሞም ፍርያት ዘፍርዩ ኣለው ግን እዚኦም ናብ ሓደ ተመፅኦም ትግራይስ ሓደ ናይ ባዕላ ፊልሚ ኢንዳስትሪ ሃልይዋስ ኣይድያ ጀነሬት ዝግበረሉ ኣይድያ ዲቨሎፕ ዝግበረሉ ወይ ደሞ እቲ ኮንሰፕት ዲቨሎፕ ዝግበረሉ ፕሪ ፕሮዳክሽን ዝግምገመሉ ፕሮዳክሽን ዝካየደሉ ኤግዚቢሽን ዝካየደሉ ኦንላይን ዝሽየጠሉ ሓደ ቆንጆ መንደር ሃሊክስ ልክዕ ካም ሓደ ናይ ኢንቨስትመንት ፒላር ተቆፂሩ ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ኣብ ማይኒንግ ዋትኤቨር ካልእ ዓይነት ኢንዳስትሪ ውሽጢ ምስ ዘሎ መስርሒ ቦታ ክረክብ ክኢሉ ኢምፖርት ስጋዕ ምግባር ዝኽእልዎ መቑሑ ክገብሩ ጌርክዮም ተዓንታ ይኮኑ ማለት እዩ። እቲ ናይ 3,000 ናይ 4,000 ናይ 5,000 ታሪክ ዘለና ህዝቢና እንድሕሪ ኢልክስ እዚ ታሪክ እዚ ተቆሪሱ ዘይተበልዐ ሕምባሻ እዩ ማለት እዩ እዚ ሒዝኪ ክትጠሚ እዩ ማለት እዩ። ሶ እዚ ናብ ረብሓ ዝቕየር እዚ እንትን እዩ እቲ ታሪክ ሪሶርስ እዩ እቲ ታሪክ ግን ካብ ሪሶርስ ናብ ፕሮዳክት ክቅየር እኒሆ ናብ ፕሮዳክት ተተቀይሩ ፓኬጅ ይግበር ሞ እቲ ፓኬጅ ይሽየጥ ብዙሕ ስራሕ ዕድል ትፈጥሪ ክብርታት ኺ ኣብ ዓለም ተፋልጢ መንነት ክዓቂብኺ ትዓብዪ ማለት እዩ። ሶ እስኺ ዝኾነ ነገር ክህቢ ካብ ዓለም ለ ዝኾነ ነገር ትቕበል ትኾኑ እዩ ማለት እዩ። እተዘይ ኮይኑ ሓዚ ብዘሎ ኩነታት ካሊእ ና መሰልካ ንዓልካ ናገደፍካ ጀስት ቫልዩ ከይገበርካ እዮም ንጎኒ ትገድፎም ነገራት እንትንገብር ሞ ዝቃዕሚ እዚ ወዲብና ከምዚ ንግበር ኢልና ብዙሓት ዘለዓዓለ ስራሕ ምስ ሰራሕና ከም ቢሮ ስዒቦም ናብ ቪዥዋል ኣርት ክእለት ዘለዎም ኣሕዋትና ተወዲቦም መፅኦም ብጣዕሚ ካብ ዝተሓጎስ ኩሉ ነገር ዝገርም ቃዕሚ ዘለዎም ግን ኣብ ዝተፈላለየ ገሌም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ገሌም ኣብቲ ኢንዳስትሪ ገሌም ኣብ ዝኾነ ትካል ምናምን ዘለዎ ግን ተመሳሳሊ ባህጊ ዘለዎም ነቲ ጥበብ ማዕረን ተመሳሳልን ፍቕሪ ዘለዎም ኣሕዋት መፅኦም ሶ ንዞም ኣሕዋት እዚኦም ከም ቢሮ ንሕና ነፂርና ኢና ካብ ዝነፀርናየን ሓዚ ናብ እንትን ኣትናልና ዘለዋ ክልተ ኮይነን ኣለዋ ማለት እዩ ኣለዋ ና ገላ ብዙሓት ስመን ምዝርዛር ተየድለየኒ ሶ ኣብዚ ታይና እዚ ማሕበር እዚ ተራ ማሕበር ካብ ናይ ሕልፉ ዝኾነ ክእለት ዘለዎም ኣብ ዙርያ ክእለቶም ከውግዑ ገለ ዘይኮነስ ጥበብ ክዕንብቡ ብጥበብ ኣቢሎም ታሪክ ከመሓላልፉ ክዕቅቡ ናይ ባዕሎም ሚና ክፃወቱ እዩ ትንትን
ብዙሕ ግዜ ኣነ ዝዕዘቦ ዋላ እውን ማንም ሰብ እውን ዘልዕሎም ሕቶታት ኣብዚ ጉዳይ እዘን ናይ ሞያ ማሕበራት ብፍላይ ከዓ ናይ ጥበብ ሞያ ማሕበራት ወይ ሰብ ዓቕሚ ብዙሕ ግዜ ከመ ናይ ትርፍስ ግዜ መዳመቕቲ ከም ትቅድም ኢሎም ዝበልዎ መዳመቕቲ ማሕበራት ወይ ከዓ ሞያታት ወይ ዓቕሚ ተገይረን እየን ዝውሰዳ ካብ ኣመራርሓ ኣመሓደርቲ ክልል ወይ ናይ ፖለቲካ ሰባት እውን ብዙሕ ግዜ ዝስማዕ ከመ ናይ ሌግዥሪ ወይ ድማ ናይ ምቾት ግዜ ጥራሕ ስራሕቲ እዮም። ግን ድማ በቲ ሓደ ገፅ ከይድካ ከዓ ሓወልቲ ኣክሱም ኮነ ሓድግታት ኣክሱም ኮነ ሓድግታት ትግራይ ኮነ ንኣብ ግዳማትን ኣብ ዝተፈላለዩ ቤተክርስትያናትን ዘለው ስእልታት ክኾኑ ይኽእሉ፣ ቅርፃቅርፂ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ወይም ድማ እቶም ኣብኡ ንሰምዖም ዝማሬታትን ዝተፈላለዩ ሙዚቃና ዝይመስል ህርመትና ዝይመስል ናበልና ንድስክረሉ። ብዙሕ ግዜ ግን ኣብዘን ማሕበራት እዚኣቶም ወይ ከዓ ዝናህና ዝበሃል ትውልዲ ናቱ ዝኾነ ሃፍቲ ናቱ ዝኾነ ዓቕሚ ከበርክት ዝግበረሉ ሓገዝ ኣዝዩ ውሑድ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልክዎ መማልእቲ እየን ዝቁፀራ። ሕዚ ናትኩም ቢሮ እንታይ እዩ ክገብር ነዘን ማሕበራት እዚኣተን እንታይ ባይታ እዩ ከጣጥሐለን ዝደሊ ዘሎ?
ደስ ብቶም ዝበልኸዮም ወቐሳታት ኣነ ለይ ስማዕማ እየ ኣገጠም ኮይኑ ናተይ ወለዶ እዮም ትጥበብ ልሒዞሞ ማለት ናብራብ ሓቂ ቀይርናስ ናይ ዓዲ ኢኮኖሚ ኣብ ምህናፅ ወለደና ታሪኩ ዝፈልጥ ክብርታቱ ዝዕቅብ ክኸውን ብስለ ናይ ወለደና ሓወልትስ ኮፍ ኢሉ ፅባሕ ንጎስ ከዚ ንዕና ስለ ሓወልቲ ኣክሱም ነውግዕ ኣለናስ ኣክሱማውያን ሓወልቲ ተለይ ሰርሕዎ ነይሮም ጀስ ሌጀንድ ክኸውን ነይሩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ከድና ናይ ባዕልና ሓወልቲ ምቕማጥ ቀሪስ ኣባና ዝበፅሐ ሓወልቲ ዓቂብና ናብ ቀፃሊ ናይ ምሕላፍ ፈተና ገጢሙና ኣሎ። ስለዚ ከምቲ ዘልክዮ መዳመቂ እተይኮነስ ዓርሱ ክኢሉ ሲ ኢንዲፐንደንት ኢንዳስትሪ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዝኣትዩ ዘሎ ኣሕዋተይ ካብኣቶም ንረክቦ ኢነርጂ ከም ቢሮ ኣጠማምታናስ ተዓንተዎ ዝበልክየ ዓይነት መሰነይ ክትገብር እየ ትክእለ ኣይኮነን። ጠንካራ ዝኮነ ናይ ኢንቨስትመንት ሕቶ ዘለዎ ኣትራፊ ዝኮነ ናይ ባዕሉ እስትራቴጂ ሃልይዎ ሳራ እዚ ኢንዳስትሪ እዚ ትራንስፖርቴሽን ፓኬጂንግ ገለገለ ከየድልየክሲ ኮፍ ኢልኪ ኣብ ሓደ ኮርነር ኮይንክስ ናይ ዓለም ዕዳጋ ኮንትሮል ትገብርሉ ሃፍታም ኢንዳስትሪ እዩ። ኣጋጥሚ ዘለዎ ኣካላት ስለዝኮኑ ዝግብኦም ትርፊ ዝረክብሉ ብጣዕሚ ፕሮዳክቲቭ ዝኮነ ኢንዳስትሪ ገይሮም ሞር ቫይብራንት ዝኮነ ኣብ ናይ ማሕበረሰብ ምንቃሕ ክብርታቶም ምዕቃብ ኣብ ምልላይ ምስሊ ትግራይ ኣብ ምቅያር ናብ ዓሎም ንሚና ክፃወቱ እዩ ትንትን። ስለዚ ከመ ግደ ቢሮ ባህል ቱሪዝምን እቲ ናይ መጀመርያ ኣፍልጦ ረኪቡ ከም ትካል ተጣይሹ ቁመኑኡ ዝሓለየ እንትን ክኸውን ምግባር እዩ እሱ ጌርና ኣለና።
ዝከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንቱሪዝም ትግራይ ከምኡውን ንምጥያሽ ማሕበር ማርሰት ዝምልከት ምስ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር ኣፅብሃ ገብረ እግዚኣብሄርን ምክትል ፕረዚደንት እቲ ማሕበር መምህር ዩኒቨርስ መቐለ መምህር ኣባዲ ፀጋይን ዝተገብረ ወግዒ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ናብኡ ክመልሰኩም።
ማርሰት እዩ ማሕበር ርእየታውያን ስነ ጥበባውያን ትግራይ። እዚ ማሕበር እዚ እንታይ ፍሉይ ዝገብሮ
ተዕላማ ገይሩ ተጣይሹ? ቅድሚ ሕዚ ማሕበር ገለ ኳ ኣነ ነርና ኣይፈልጢ ግን ማሕበር ሰኣልቲ ተጋብሩ ገለ ተባሂሎም ተጣይሾም ገይሮም እዮም ንሱ ይፈልጥ እ ተጣይሾም ምሮ ማሕበራት ብተፈላለየ ምክንያት ዕላማ ገይረን ይታይሻይን ፈርሳይን ንሕና እንታ ኢና ሕዚ ፍሉይ ገርና ኣለና ሓደ ኣድቫንስድ ዝኮነ ፕሮፌሽናላት ተኣካኺብና ማለት እዩ ከምዚ ትርኢ ኢሉ ጠፍእል ይኮነስ ጣውቃሉ ኣለዎ ቁም ነገር ክሰርሕ ዝክእል ማሕበር ይኹን ኢልና ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ እንደገና ትገፂሙና ዝነበረ ኩነታት ከቢድ ስለዝነበረ ካብኡ ወፂና ክንሰርሖ ዝግበአና ናይና ግደ ስለዘሎ ንርከብስ ኣይንርከብስ ግደና ክንዋፃእ ምእንቲ ኣስጢምና ክንሰርሕ ኢና ና ተላዒልና ማለት እዩ። ዝስእሉ ውሽጢካ ዝፍጠር ሕርቃን ኣንገርገለሎ ማለት እዚ ኩሉ ነገር ዝሃለይንስ ንምንታይ እዩ ከምዝኮይኑ ገለትል ማለት እዩ። ክጠም ዘይግበአካ ክጠም ከለካ ሸጦ ብዙሕ ነገር ዝሃለየካ ሰኣን ተወዲብካ ላፍቱ ደረጃ ምምፃእ ብዙሕ ነገር ፐርሽላ ገብረ ክትርኢ ከለካ ትጉሂ ሞ ድሕሪኡ እዚ መድሓኒቱ እታ እዩ ተወዲብካ ምቅላስ ዝብል ሓሳብ ወሲድና ተወዲብና ማለት እዩ። ክንውደብ ከለና ታይና ገና ሓደ ሰዓልቲ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሰዓልቲ ኣርክቴክታት ወይ ክራፍት ዝሰርሑ ገለገለ እስክተኣከቡ ገለና ፃውዒት ጌርና ማለት ጌርና ሓር ሓምሳን ገለንገለ ዝኸውን ሰዓላይ ተኣኪቡ ሲኒየር ሰባት ኢሉ መሪፅና እቶም ሲኒየራት ተመላሊፅና ሕጋዊ ሰውነት ንምርካብ መንገድታት ከልና ማለት እዩ። እቲ ዕላማና ግን እንታይ ኢሉ ኣሎ ናይቱ ማርሰት ዕላማ ሓደ ኣብ ትግራይ ንትግራይ ልምጥን ታሪክ ክስራሕ ኣለዎ ዋላቲ ኣደባባይ ዋላቲ ገለ ብኩሎም እዞም ዝስርሑ ንሪኦም እዞም ዝፀሓፉ ንሪኦም ፐብሊሽ ዝኮኑ ንሪኦም ምቲ ትግራዋይስ ዘለዎ ብራኸሳይ ይገልፁ ዝወረዱኦም ኩሎም ነገርና ሕዚ እዚ እውን ሞኒተር ክንገብር እዩ እቲ ሓደ ሕራና ማለት እዩ። ማለት ብደረጃና ክንኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣብነት ሰብ ታሪክ ኣለውና እቶም ሰብ ታሪክናስ ክስርሑ ከለዉ እቲ ታሪኮምን ዝምጥን ናይ ትግራዋይ ክብሪ ዝምጥን ክኾን ኣለዎ ስቕሉ ሓደ ሰብ ስለ ዝረክበ ጥራሕ ሽኩዕ ሽኩዕ ቢልዎ ዝኸይድ ክኾኑ የበሎውን ገለ ማለት እዩ። ካልእ እቲ ናይ ስእሊ ናይ ሙዚቃ ገለ ነገር ክትሪኦ ከለኺ መቸገር እዩ እንታይ ይኮነ ስልኪ ሕዚ ምርቲ ጎበዝ ዘይኮነ ሰነፍ ሰብስ ናይ ስእሊ መምህር ይኮን ኣብ ኤለመንተሪ ገለ ነገር ድሕሪኡ ይሕዝነካ ማለት እዩ ዝኾነ ኢፊሽንሲ ስእን ማለት ብቃዓት ስእን ሕዚ ብዙ ቦታ እሱ ብዙ ሞያ እሱ ዝመፀ ሰብ እኩል ሰብ ኣሎ እሱ እውን ክዕርዮ ክኽእል ኣለዎ ማለት ካሊእ ንሕና ዳተጨነቕናዮ ዝመፀና ነገራት ኣሎ ሕዚ ንኣብነት ኣነስ ሻምናይ ክፍሊ ሸውዓይ ክፍሊ ሻርያ ገለ ክትማሃር ከለኩስ ዝፈልጦ ዓብይ ሰኣሊ ነበረኒ ማለት ስእሊስ ሮል ሞዴል ኮይኑ ንገለ ናረቀቆ በቃ ዝኾነ ኢንቲሶያ ዝምሃል ንገለ ክዓብስ ኣይገበረንን ማለት እዩ። ሕዚ እዞም ሕዚ ዘለዉ ጀነሬሽን ግን ስእሊ ፍቅሮም ዝሃለየ ካብ ስቕሎም ክዕበጡ ማለት እዩ ንዕኦምን መንገዲ ክንከፍት ማለት እቶም ኣማተራት እቶም ገለ ማለት እዩ ሰርቲፊኬት ዘለዎም ኣድቫንስ ንክገብሩ ንክመሃሩ ዲግሪ ገለ ዘለዎም እውን ወፃእ ገለ ከይዶም ማስተርስ ፒኤችዲ ገለ ሎ ክሰርሑ ብኡ ቢሉ ከዓ እንደገና ዝግብኦም ረብሓ ንክረኽቡ ገለ ኣብቲ መተሓዳደር ደምበእቲ ኢና ማለት እዩ። እቶም ንሰርሖም ንሓስቦም ነገራት ዓበይቲ ብዙሕ ስኬላት እዮም። ንኣብነት እዚ ዓድዋ ካሊእ ታሪክ ዘይብሎም ዓድታት ታሪክ ይሰርሑ በዕሎም ሓዱሽ ኣርቲፊሻል ታሪክ ማለት እዩ። ንሕና ግን ኣኒሜሽን ዘይኮነስ ትሉ ታሪክ ኣለና ማለት ናይ ሕሽር ዘይኮነስ ክስራሕ ዝግብኦ ታሪክ እዩ ሪል ታሪክ ማለት እዩ።
ኣብ ብዙሕ ዓድታት በዓል ጣልያን ግሪክ ብዙሓት ዓድታት ብፍላይ ኣብ ጥበብ ኣብ ታሪክ ጥበብ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ኣለወን ዝበሃል ዋላ እውን ኣብቲ ሞያ ኣብቲ ትምህርቲ እውን ከም መሰረት ተገይሮም ዝዝረቡ ንምሃሮም ነገራት ንፈልጦም ተሪኢካ ሕዚ ከይድካ እውን እቲ ክስታይ ኣይትስእኖን እቲ ኣሻራ ዝበሃል
ትሽታ ኣለዎ
እወ ኣለዎ ከይድካቲ ቦታ ትረኽቦ
ናቐፀልካ
ይኸይድ ይቕፅልካ ኣሎ ሓዱሽ ወለዶ እናተረክቦ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ከምኡ ዓይነት ነገር ንምፍጣር እሞ ድማ እቲ ሞያ ከዓ ናብ ገንዘብ ዓቕሚ ክእቱ ሃፍታም ሞያ ክትገብሮ ተዘይክኢልካ ኩሉ ግዜ ማንም ኣይኮነን ኣባና ኣብ ሰብሳይ ዓለም ኣብዚ ማዕበላ ዓደታት እውን እንድሕር ዓቕሚ ሃልይዎ ክቆፃፀር
ዘይክእልእጃሙኡ
እያ እጃሙ ንኸበር ክሲ ዓብይ ክስታይ ደረት ክህልዎ እዩ ክድርቶ እዩ ማዕሮ ክንደ እዩ ትጠርዝኹም እንታይ ንምግባር ኢኹም ትደልዩ ዘለኹም እንታይ ንምብፃሕ ኢኹም ዕላማ ጌርኩም?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕዚ እንታይ ኢና ኣስፓየር ንገብሮ ንሕና ማለት እዩ። ታሪካት ትግራይ ዝተፈላለዩ ብዙሓት ታሪካት ኣለዎ ማለት እዩ ምስ ኤርትራ ለ ምስ ኢትዮጵያ ለ ተሓዊሶም ዝነበሩ ታሪካት እውን ሒዛ ማለት ምክንያቱም ዝብተን ስለዘይኮነ እቲ ታሪክ ክላዕል ከሎስ ናይ 2003 ዓመት ታሪክ ኣለና ክንብል ከለና ናይ ኤርትራ ታሪክ እውን ይሓውስ እዩ ናይ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ታሪክ እውን ይሓውስ እዩ እምበር ተነፂሉ ዝኸይድ ታሪክ የብርናን ማለት እዩ። ግን እቲ ታሪክና ተነፂሉ ዝኸይድ ታሪክ ከምዘይብልና ኩሉ ኣብ ትግራይ ኣብቶም ዝነበሩ ዓንኳር ቦታታት ግን ኣሎ ንኣብነት እምበር ዓዶም ኣሎ ኣብ እምበር ዓዶ ተሰርሐ ታሪክ ኣሎ ኣላጀ ተሰርሐ ታሪክ ኣሎ መቐለዳ የሱስ ተሰርሐ ታሪክ ኣሎ ኣብ ዓድዋ ተሰርሐ ታሪክ ኣሎ ኣብ መወጢቅ ተሰርሐ ታሪክ ኣሎ ኣብ ብዚኦም ኣብ ዝሕዚ ዘለላ ትግራይ ዝተሰርሑ ታሪካት ብምልኦ ማለት እዩ ክስርሑ እተኮይኖም እቶም መፃግዓት እቶም ጎቦታት እቶም ከባቢታት ገለ ብምልኦም ሪሊፋት ስክላቸራት ሞዛይካት ገለ ክስርሑ እቲ ታሪክስ ዘይሻሩ መንገዲ ማለት እዩ ዘሎ ታሪክስ ክስነት ሓደ ትወዲ ዓዱ እቲ ታሪክ ይፈልጦ ማለት እዩ። ካልኣይ እቲ ዝመፅእ ቱሪስት እውን ቱሪስት ክመፅእ ከሉ ሕዚ ኩሉ ግዜ ስሞክለስ ኢንዳስትሪ ላ ናይ ቱሪዝም ማለት እዩ መፂኦም ግን ናብ ኣክሱምን ገርዓልታን ጥራሕ እዮም ዝኸሉ ግን ሃገርገር ዝበለ መዓት ታሪክ እናሃለወና ማለት እዩ። ንዓድዋ ሳ ይኸዱ ምክንያቱም ዓድዋ በቃ እንታይ ሞ ዝነግሮም የለን ሰብ መሓየሸ ካልቲቬት ዝኾነ ዝለምዐ ነገር ስለዚ የለ ማለት እዩ ሕሳይና ንሓስብ ንሕና ዓበይቲ ፔፐራትና ፅሓፍና ማለት እዩ ምስ ዩኔስኮ ምስ ካሊኦትና ዓለም ዓበይቲ ክሕግዙ ዝኽእሉ ካብኡ ከዓ እንደገና ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ እውን ብዙሕ ሓገዝ ዝገብር ዘሎ ማለት ኣንቂል እውን ተላዒሉሉ ዘሎ ዓላማ ስለዝኾነ ማለት እዩ ምስኦም ደብዳቤታትና ፀሓሕፍና ሲ በልክ ዝኾነ በጀት ዘንቀሳቀስ ስራሕና ክንሰርሕ ማለት እዩ ሕሳይ ክግበር ኣብ ዓድዋ ንሕን ክመሓሱ ኮይናስ ኣብ ዓድዋስ ክብራት ተካየደሉ ቦታ ዳማርያም ሸዊቶ ኣሎ እቲ ናይ መጨረሻ ራዕዮ ኣሎ ናይ ማእኸላይ እቲ ናይ መጀመርያ ከዓ ምንድብድብ ኣሎ ማለት እዩ እዚአን ሰለስተአን ቦታታት ዋላ ተወሲድና ሲ ክልተ ሰለስተ ኢንቨስተራት መፅኦም ሎጃት ክገብሩ እቶም ስክላፕቸራት ክስርሑ ልክዕ ከምቲ ዋልቲ ዲስኒ ገለገለ ኣብ ሌሎ ስቶሪ ፈጢሩ ቢልድ ገይሩ ዝሰርሐሎስ ንሕና ግን ትለሎ ስቶሪ ፕሪዘርቭ ጌርና ሰባት ክመፁ ከሎ ግርዓልታ ኣክሱም ጥራሕ ከይረአዩ ናብኡ እውን ክመፁ ክኽእሉ ክሪኡ ክኽእሉ ሕዚ ናይ ዓድዋ ታሪክስ ቀሊል ታሪክ ኮነ ኣብ ዓለምስ ፀለምቲ ሰባት ንፃዕዱ ሸሮም ገለልብል ናይ ኣፍሪቃውያን ታሪክ ናይ ኩሉ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ፀሊም ሰብ ታሪክ እዩ ዓለም ድማ ናይ ታሪክ ዓለም ኢና መዝጊባቶ እያ ቀሊል ፖቴንሻል ኣይኮነ ማለት እዩ ደን እዚ ልምሻጥ ኢና ንሕና ማለት ካብኡ እዚ ክሸጥ ከለካ ምስ መንግስቲ እውን ተሓባቢርካ ዝሰርሖ ነገር ይህል መንግስቲ እንታይ ይገብር ይፈቅደልካ ክተልምዕ ይፈቅድ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ይብል ካሊኦ ዝተምፅኦም ሰባት ክመፁ ከሎ ከዓ እንደገና ኮሚኒኬት ይገብር ከመይ ገይሮም ይኣቱ ከመይ ገይሮም ይሰርሑ ከዓ እንደገና መፃዕርያት ናይ ባዕሉ ይገብር ማለት እዩ መንግስቲ ግን እዚ ስለትገብርሎኹም ኢሉ ክሕግዘና ኢሉና ግን ተስፋይ ነገር ምክንያቱም መንግስቲ ካሊእ ናይ ባዕሉ ታስክታት ስለዝህልዎ ይሰርሕ ማለት ንሕና ሕዚ ታሪክ ለክደል ተደረክቲ ይኮናን ማለት እዩ መንግስቲ ንክረድአና ወይ ኮነ ሃይማኖት ክሕግዘና ገለስ ኣይክንርረክን ማለት እዩ
ስለዚ ይኹንታ ፍልፍል ኣታዊ ይኹም ዳኣታ እዩ ማለት እዩ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ፍልፍል ኣታዊና ሓደ እቲ ናይ ቢሮ ጉዳያት ንክሰርሕ ናይ ኣባላት ወርሓዊ መዋጮ በለ ንገብሮ መዋጮታት ኣለውና ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ፍልፍል ኣታዊ ግን እቶም ቢልድ ንገብሮም ስራሕቲ ናይዚ ስራሕስ ከም ኢንተርፕራይዝ ጌርና ስለንሰርሑ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ዝኾነ ኣደባባይ ንሰድ እዚ ዳማርያም ድሕሪት ዝነበረ ዝውህን ቤት ዝነበረ ዝእስር ቤት ዝነበረ ማ ፈሪሱስ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣለዎ መምሕዳር ከተማ መቐለ ኡ ሰሪሑ ኣለዎ ማለት እዩ ሓርታ ኣደባባይ ሓየሎ ማርኣያ ኣደባባይ ኣለዎ ማለት እዩ እታ ታሪክ ኣተሓሒዙ ኣለሎ ሓየሎ ማርኣያስ ናይ
15 ደቂቃ
ኦፕሬሽን ዝገበረላ እያ ኣፕሬሽን ኣጋዚ ማለት እዩ ሕዚ ርአ እቲ ታሪክና ዘይንሸይጥ ምኳና ክነገረኪ ማለት እዩ ኦፕሬሽን ኢንተበ እስራኤል ከምኡ ክትሰርሕ ከላሲ እስራኤል ሃገር እያ ሰራዊት ኣለዋ ናይ ባዕልታ ዝሕልፍ መዋቅር ኣለዋ ካብኡ 9 ደቂቃ ዝወሰደ ኦፕሬሽን እያ ጌራ 9 ደቂቃ ዝወሰደ ኦፕሬሽን ጌራ ከዓ እንደገና 70 ሰብ ገሊያ ሒዛ ወፅያ ማለት እዩ ናይና ግን ኣጋዚ ኦፕሬሽን ማለት እዩ ጉሬላ ፋይተርስ እዮም ነሮም 15 ደቂቃ እዮም ወዲኦሞ ሒዞሞ ዝወፁ ከዓ እንደገና 7,000 ሰብ እዩ ረእዮ እቲ ግዝፈቱ ማለት እዩ ክንድኡ ግዙፍ ከሎስ ሱቁ ኢልና ሽፍነ ብልና ስቁብል ማለት እዩ ሕዚ እሱ ክንሰርሖ እንድሕር ኮይልና ምስ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ክንዳረግ ኢና ማለት እዩ ከመይ ኢልና ክንሰርሖ ምስኡ ክንዕል ካብኡ ክንደይ በጀት ከምዘድልዮ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ነብሮሞ እሱ ክበና ሕዚ መማሓዳደርና ዝኮን ዘሎስ ሰሪሕና ብንረክቦ ቀርሲ እዩ ማለት እዩ እሱ ንክንሰርሕ ከዓ እንደገና እቲ ታሪክ ብትክክል ይምጥን ድ ይምጥን ኢልና ቲፅሑፍ ስቶሪ ፕሌራይቱ ንሰርሖሞ ልቃዕ ምትያትር ዝስራሕ እሱ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ሞኒተር ጊሩ ርኡ ታሪክ ሓቂ ድያ ሓቂ ኣረጋግፆ ምስ ወደአ እቶም ኣብኡ ዝዳልሉ መፃግዓት ብምልኦም ሪሊፋት ሞዛይካት ገለገለ ስክላፕቸራት ገለ ዝሰርሕ ድሕሪኡ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ሓደ ኣታዊ ይረክብ ማለት ሰብ ክመፅ ከሎ ሲ ሳንድ ሞዴል ገለ ገይርዎ ሓየሎም ሰሪሕዎ ነሩ ሓቂ እስር ቤት ንክኣቱ ከምለጥቅዑ ገለ ሕዚ እሱ ብሞዴል ንሰርሖ ሞ ኣብታ ፈረሰት ገዛ ንገብራ ድሕት ዘሎ ፅግዓታት ከዓ ንደገና ኣብቲ እስር ቤት ውሽጢ ዝነበሩ ስቃያት ገለገለ ንገልፅ ካብኡ ኣብ በረካ ዝነበሮ ምድላው ታይ ክምልመስል ገለ ኩሉ ንድሕን ተሰሪሑ ኮይኑ ቲዝመፀ ሰብ ቲኬት ቆሪፁ ይርኢ ማለት እዩ እዚ ሓሙሽተ ቅርሺ ድያ ንስ 10 ቅርሺ ኣታዊ ይረክበሉ ማለት እዛ እዚኣ ናይ ዞባ መቐለ ቱሪዝም ቢሮ ኣብቲ መዘግጃ ስለ ዘሎ እሱ ኮንትሮል ይገብሮ ማለት እዩ ያው ትዝቡና ቅርሺ እውንስ ተመሊሶም ሚእቲ እዮም ማለት እዩ ምንም እኳ ድኣስ ይገድድ ዘለኣለማዊ ይኸውን ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ
እዩ ሰሪሕኩም ምርካብ እዩ ናታትኩም ግደ
ናሰራሕና እዚ ዓዲ ዝምጥን ታሪካ ባህላ ገለ ምህናፅ ናስራሕና ከም ተሰሪሖም ዘለው እዚ ዓዲ ዘይምጥኑ ነገራት ከዓ እንደገና ብዝምጥን ይተክኡ ንብል ማለት እዩ ሕዚ ከምዚ ዝበሉ ፖቴንሽል ኮርነራት እውን ክንሰርሖም እዩ ዕቅድና ማለት እዩ ንሰርሕ ማለት እዩ እዚ ክንገብር ከለና ግን እዚ ማሕበር እዚ ኢንስቲትሽን ኣለው ድዩ ኣብቲ ማሕበር ውሽጢ ዝሕቀፉ ከዓ እንደገና ብዙሓት ሰብ ሞያ ክህሉ እዮም ማለት
እዩ ናብቲ ኣባላት ማሕበርኩም ንምፃእ መን ዩ ኣባል ክኾን ዝኽእል ኣብኡ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ክህልዎ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ክእለት ክህልዎ እዩ ትፅቢት ዝግበር ንኣብነት ኣብ ትግራይ ብበዝሒ ኣብዚ ሞያ ዝሳተፉ ባህላውያን ሰኣልቲ ኣለው፣ ባህላውያን ቀረፅቲ ኣለው፣ ትምህርታዊ ሓገዝ ዘይረኸቡ ማለት እዩ፣ ዘመናዊ ትምህርቲ ዘይሓገዘ ኣለው። ኣዝዩ ፅቡቅ ስራሕቲ፣ ኣዝዩ ታሪክ ዝለበሰ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዓቕሚ ዘለዎ ምስ ቀለማት ይኹን ምስ ኣወዳድቃ መስመራት ይኹን ናይ ባዕሎም ዝኾኑ ባህላዊ መገድታት ስዒቦም ዝሰርሑ ሰባት ኣለዎም። እዚኣቶም ተካትትዎም ዶ?
ሰሪሕና ዘለና ሰነድ ዓብዪ ሰነድ እዩ፣ ገዚፍ ሰነድ እዩ። ሕዚ ኣነ ሃለኹ ይሃለኹስ ወርክ ዝገብር ሲስተም እዩ ኣዘጋጅና ኣብቲ ኢንስቲትሽን ማለት ማሕበር ኣብቲ ዘዘጋጀና እዩ። ኣዶና ይሃሉ ገ ይሃ ኣባና ሓደ ሰብ ነበረን ወፀንስ ማተራ ይገብር ምክንያቱም ኦረዲ ቢልድ ዝገበረና ሲስተም ስለዘሎ ብወረቀት ደረጃ ኣብኡ ላመፁ ብሽኳዕ እዩ። ከዛ ኣነ ከድ ከለኹ ካባይል ንእሱ ካሊእ ቆልዑ ስለ ላመፁ ክከዱ ከለዉ ሓምላኣውቲ ጌርና ሰሪሕናዮ ማለት እዩ። ዓቕሚ ለላ ተደጋግፉ ከመይ ኢና ናይ ሞያ ማሕበር እንድዩ ናይ ሞያ ማሕበር ክኮን ከሎ እቲ ሞያ ዘለዎ ምዃኑ መረጋገፂ ሰርቲፊኬሽን ይደልዩ ኩሉ ማሕበር ማለት እዩ። ልካ ከምዚና ኣርክቴክት ኣሶሲሽን ገለ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ግን እንታይ ኢና ገቢርና ንሕና ንሪኤሉ ኣኮሞዴት ንገብሮ ደረጃ ኣሎ ማለት እዩ። ሕዚ ንኣብነት ፕሮፌሽናል ክንሪኢ ከለና ማስተርስን ልዕሊ ማስተርስ ፒኤችዲ ካብኡ ላዕሊ ዘለዎም ሓደ ኣሎ፣ ካብኡ ዲግሪ ገለገለ ዘለዎም ኣለዎ፣ ዲፕሎማ ዘለዎ፣ ሰርቲፊኬት ዘለዎ ገለ ዝብል ኣሎ። ኩሉ በብዓቅሙ ደረጃ 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 ቅሚጥና ኣሎ እዩ። ሕዚ ማለት ተማለት እዩ እቲ ሰርቲፊኬት ዘለዎ ማሕበር ክኾን ይኽእል እዩ፣ ኣባል ክኾን ይኽእል ብዝሰርሑ ዕቅኒ መጠኒ ከዓ እንደገና ረብሓ ይረክብ ዓስቢ ይረክብ ማለት እዩ። ሰርቲፊኬት ኮይኑ ክነብር ግን ኣይንፈቅደሉን ኢና ማለት እዩ። ኣይንፈቅደሉ ማለት እሱ መሰሉ እዩ፣ ግን ናይ ትምህርቲ ዕድል ከዓ ግን ነዘጋጅወሉ ንሕና ማለት እዩ። እሱ ይ ካብዚኣ ኩስ ከይደልየ ዘኢሉ ናይ ባዕሉ ምርጫ እያ። ንሕና ግን ደብዳቤ ተፃሕፍና ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ምስ ኣወፃ ዘለ ዓበይቲ ኢንስቲትዩሽናት ማለት እዩ። ክንዲዚ ሰባትስ ምሳና ዝሰርሑ ብሰርቲፊኬት ደረጃ ኣለውና ሞ ዲግሪ ግበሩና ወይ ማስተር ሰምሩና ገለ ንብሎም ማለት እዩ። ንዕኦም ከዓ ናብ ትምህርቲ ክዓብዩ ክንገብር ኢና። ኣማተር ኮይኖም ብሉፃት ሰሙያ ካዕታ ኢና ክንገብሮም ዝሰርሕዎም ስራሕቲ ንሕና ፕሮፌሽናላት እንዲና እሶም ንሪኦም ኢና ቫልዩ ስለ ዘለዎም ማለት ሓደ ስራሕ ከንዲምንታይ ሪች እዩ ወይ ከዓ ዊክ እዩ ገለስ ይረአ እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ኣብ ማሕበረሰብ ዝነበሩ ኣገልግሎትን ይረአ። ሕዚ ሰቁሉ ባህላዊ ሰኣሊ ስለዝኮነ ካኣት ይኽእል እዩ። ግን ሰኣሊ ኮይኑ ከዓ እንደገና ዝሰርሖም ናብራና መፅሓፍቲ ድዮም ዝሰኣሎም ቤተክርስትያናት ድዮም ገለገለ ይህልዩዎ እዮም ማለት እዩ። ብኤግዚቢሽን እውን ማለት እዩ ክንደይ ሰሎ ኤግዚቢሽን የቅርቡ ክንደይ ግሩፕ ኤግዚቢሽን የርእዩ ገለ ዝብሉ ነገራት እውን ኩሎም ክንርዮም እዚኦም ዝኮኑ ኣለው። ግን እቱ ሜምበር ዝኸውን ዝመፅእ ሰብስ ዓቅሚ እውን ከጥሪ ብታ ዘለዋ ደረጃ እውን ተረባሓይ ክኸውን ካብኡ ከዓ እንደገና ወሲኩ ካሊእ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ንክፍጠረሉ ምእንቲ እዩ ኣብቲ ሌጅስሌሽን ናዮ ማለት ሕገተ ድማ
ግሮም ከምቲ ቅድም ኢልካ ዝገለፅካዮ ኣብዚ ሓደ ፊልም ይስራሕ ወይ ሓደ ዋስኡ ናይ ቴሌቭዥን ክኾን ይኽእል ብዙሓት ነገራት ይስርሑ እሞ ኣብኡ ዘለዉ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ገፀ ባህርያት ኮላይ ብዓይኒ ቅርፃቅርፂ ድዩ ብዓይኒ ስእሊ ድዩ ብዓይኒ ዲዛይን ክዳን ድዩ እንዳተባሃለ ፍልፍል ኣታዊ ክኾኑ ይግበር። ከምዚኦም ነገራት ንምስራሕ እንታይ ዝኣቀድኩምዎ ነገር ኣለዎ ኣለኩም ዶ ትልሚ?
ሕዚ ሓደ እቲ ታሪክ ሒዝና ኣለና ማለት እዩ። ናይ ታሪክ ጉዳያት ከመይ ከምዝሰርሖ ገለ ሒዝና ኣለና። ካልእ ከዓ እንደገና ፅንፅዋያት ኣለውና እዞም ነበርያ ነበረ ገለ ንብሎም ማለት ሕዞም ፅንፅዋያትና ኣይተሰርሑን ማለት ኣጋጣሚ ኮይኑ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ቅድሜና ዘጣየሾ ሓደ ኢንዳስትሪ ፊልም ኣለዎ ማለት እዩ። እቶም ናይ ፈለም ኢንዳስትሪ ፊልሚ ክሰርሑ ከለውስ ኣኒሜሽን ካሪካልቸር ገለስ ንሕና ኢና ክንሰርሐሎም ንክእል ማለት እዩ። ንሕና ምስኦም ሓቢርና ክንሕግዞም ኢና ንናሓስብ። ኣባና እውን ስቶሪ ኣፅኒዖም ከምዚ ዝሚልዮን ኣያሸውዓተ ቀርዱ ገለገለ ዝበሃል ታሪካትና ክንሰርሖም ኢና ማለት እዩ። ብኣኒሜሽን ብገለ ብካርቱን ገለ ክሰርሑ ማለት እዩ። ከዚ ከምዚ ላለና ልክዕ ከምቲ ናይ ሙቪ ኢንዳስትሪስ ንሕና ከዓ ናይ ፓብሊኬሽን ኢንዳስትሪታት ክህልዩና እዮም ማለት እዩ። ኣብኡ ሓዊሶም ንቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ንኩሉ ትግራዋይንን ዝረብሑ ነገራት ታይ ኢና ክንገብር። ሕዚ ዓለም ዘለዋ ታሪክ ንሕሸጥ ኮይና ብታሪክ ከዓ ንገና ንሕና ሃፍታማት እንድሕር ኮይና እቶም ታሪክ ዘይብሎም ታሪክ ሲዶ ታሪክ ሰሪሖም ይሸጡልና ኣለዎ ማለት እቲ ታሪክ ዘለና ከዓ ንገና ዘለና ከመይ ክንሸጦ ከዓ ንገና ብፖስተር ብፖስትካርድ ገለ ብኣኒሜሽን ብሙቪዩ ገለ ክንሸጦ እዩ ንግባእ ማለት እዩ። እዚ ክንገብር ኢና። እዚ ክንሰርሕ ግን እዚ ንሰርሐሉ ባይታ የድልየና ማለት እዩ። ሕዚ እዚ ንሰርሐሉ ባይታ ምስ መንግስቲ ኢና ሕዚ እዞም ምስ መንግስቲ ንስማዕምዕልን ኣብ ከምዝገለ ከባልታት ማለት እዩ ሰዓታት ማለት እዩ መንግስትስ ከምዚ ዓይነት ዕዮ ዶ ክንዓይስ ቦታ ሃበና ንብሮ ማለት
በዚ እምበኣር ናይ ሎም ሰንበት ትሕዝቶና ወዲእና ኣለና። ምሳና ስለ ዝፀናሕኹም እናመስገና ፅባሕ ሶኒ ብካልኦት ትሕዝቶታት ክሳብ ንርክበኩም ንስኻትኩም ዘምሰኹም እኒኣፈወርቄ ብሩክሌቲ ተሓንሕደርዉ